зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ќе слушате. Високиот представник на Стејт департментот Дерик Шоле и премиерот Димитар Ковачевски разговарале за борбата против корупцијата, но не и за црната листа на санкции за актуелни и поранешни функционери. Реакции по средбата на лидерите на албанските партии со премиерот Еди Рама во Тирана. Опозицијата обвинува за штетни сценарија, власта уверува дека пораките од состанокот се во насока на евроинтеграцијските процеси. Аерозагадувањето во земјава е алармантно. Се повеќе деца се разболуваат од отровниот воздух, а не достигаат и педијатри за да ги лекуваат. На почетокот агенцијски вести, апелацијскиот суд во Скопје неразумно долго без да наведе причини ги чувал предметите Таргет, Тврдина и Трезор во кои обвинете екс-шефот на УБК Сашо Мијалков, но и случајот транспортер за екс-градоначалникот на Битола Владимир Талески. Ова се дел од заклучоците донесени на денешната седница на судскиот совет по направената ревизија во апелација. Работна група од советот направи ревизија по реакциите во јавноста на граѓаните, но и на политичарите за укинувањето на пресудата за Таргет, Тврдина и Трезор, кои се однесува на масовното незаконско прислушување, набавката и уништувањето на опремата. Обимноста на предметите, натрупаноста со работа, користењето, боледување и годишни одмори биле дел од оправдувањата што ги давале судиите во изјавите пред тројцата членови на судскиот совет што ја правеа контролата. Одбраната на осудениот поранешен прв цариник Драган Даравелски побара повторување на судската постапка по неговото вчерашно апсење на граничниот примин Табановце. Барањето на одбраната е поднесено поради тоа што во првиот судски процес била донесена пресуда во негово отсуство. Оваа информација ја потврди и основниот суд Скопје 1. Даравелски беше осуден со правосилна пресуда во мај 2007 година, осуден на 7 години затвор за злоупотреба на службината положба и овластување. Сите домашни летови во Соединетите држави беа прекинати до 14 часот поради дефект во компјутерскиот систем на Федералната управа за авиација. Американската управа за авиација објави дека работи на поправка на системот што ги предупредува пилотите за потенцијални опасности на летовите. Оваа агенција прецизираше дека некои функции почнале да се враќаат на интернет, но дека операциите на националниот систем за воздушен простор остануваат ограничени. Украинскиот председател Володомир Зеленски по посетата на западниот регион за да разговара за одбраната на границата поради шпекулациите за потенцијалот за обнова на руската офанзива преку соседна Белорусија, изјави дека украинските одбранбени сили морат да бидат подготвени на границата и во регионите. Високи украински воени и политички представници неодамна предупредија за можно повторување на неуспешната инвазија на почетокот на војната во февруари од север насочена кон Киев, иако новата проценка на британското разузнавање го намали значењето на новораспределените авиони и планираните руско-белоруски воени вежби подоцна овој месец. Американскиот дипломат Дерик Шоле пристигна во Скопје и се средна со премиерот Димитар Ковачевски. На средбата, како што соопштуваат од владата, зборувале за борбата против корупцијата, но не и за така наречената црна листа на Соединетите држави за поранешни и актуелни функционери. Ковачевски вели дека дел од темите била и владењето на правото. Со повеќе детали, Пелагија Стојанчова.
Американската црна листа на санкции за која се зборуваше дека може да биде проширена со актуелни македонски функционери не била тема на разговор меѓу македонскиот премиер Димитар Ковачевски и американскиот дипломат Дерек Шоле, кој на 11 јануари го посети Скопје. Но тие зборувале за борбата против корупцијата, потврди премиерот.
Американските истражители беа во државата, меѓутоа нивната работа тие имаат пред американските органи со кои што ние сме практично во партнерски односи со кои што имаме стратешки диалог.
Рече Ковачевски, одговарајќи на прашање на друг настан, откако предходно во владата се сретна со Шоле. Ковачевски на Шоле, како што рече, му ги представил големиот број на високи случаи на корупција покренати од државата и сите унапредувања во судскиот и правосудскиот систем. Но и покрај напредокот за кој зборува премиерот. Истражувањата покажуваат дека довербата во правосудството не е на високо ниво. Тоа го потврди и неодамна објавената анкета на Меѓународниот републикански институт ИРИ, која покажува дека 76% од граѓаните имаат голема недоверба или до некаде не му веруваат на судството и на обвинителството. Пред да ја посети Македонија, Шоле рече дека борбата против корупцијата е приоритет. Северна Македонија е една од оние земји кои се борат со корупцијата. Ние правиме се што можеме за да помогнеме. рече тој во интервју за Гласот на Америка на српски јазик минатата недела. Со американскиот дипломат зборувале и за уставните измени, енергетската криза, преседавањето на Македонија со ОПСЕ. Примерот на својот гостин му подари и македонски фудбалски дрес со името на Шола. Кон крајот на минатата година, американски тим на санкции беше во посета на земјава, но за тоа повеќе детали не излегува во јавност. Во исто време, државниот врв потврди дека не се исклучува актуелни функционери да се најдат на листата со санкции на Соединетите американски држави.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Евроинтеграциите и уставните измени биле во фокусот на средбата во Тирана на лидерите на албанските партии од Македонија со премиерот на Албанија Еди Рама. ВМРО ДПМН е обвини дека се договарале штетни агенди, а премиерот Ковачевски уверува дека Рама е наш докажан пријател. Прилогот го подготви Јасмина Јакимова.
Протоколарна средба која не треба да предизвика турбуленција на нашата политичка сцена, но од која политичарите ќе се обидат да соберат по некој поен. Вака аналитичарот Сефер Селими ја оценува средбата во Тирана на лидерите на македонските партии на албанците, со албанскиот премиер Еди Рама. Таа помина со пораки за заедничка европска иднина, во пријателска атмосфера и братски дух, додека се настребуваше со црвено вино. Поканата за нас стигна од албанскиот премиер, а во Тирана беа сите лидери на албанските партии, без Билалка Сами, од движењето Беса. Селими смета дека средбата не треба да се гледа како кроење некаков план за сцена, туку само како дополнителна можност за дискусија за евроинтегративните процеси. Сепак, додава тој, очекувано е дека партиите, па дури и премиерот Рама, ќе се обидат да поентираат од ваквите настани.
Сите страни кои беа во оваа средба се обидуваат партиски да чарат некој поен. И господинот Билали си го виде ова како можност да се наметнува како некој важен фактор за кој ќе се зборува, ќе стане тема. Дури и самиот господинот Рама, премиерот на Албанија, ќе се обиде ова средба да го наметнува како негова победа.
Албанскиот премиер објави само фотографија од средбата, со куса порака. На здравје, добра година за албанците каде и да се. Лидерот на ДУИ, Али Ахмети, оцени дека средбата минала во братски, а разговорите во позитивен дух. Тој рече дека иднината на двете земји е во Европската Унија и заеднички се предизвиците, па затоа смета дека е потребна и заедничка координација на двете држави. Со сличен одговор по средбата излези лидерот на Алијанса за албанците, Арбен Таравари, кој потврди дека меѓу другото било разговарани и за уставните измени, кои се услов да продолжат преговорите на Македонија за влез во Унијата. Од опозицијската ВМРО ДПМН реагира дека средбата во Тирана е обид за спас на актуелната влада предводена од премиерот Димитар Ковачевски. Премиерот пак изјави дека Рама е наш докажан пријател кој се залага за НАТО и ЕУ. Па затоа секоја средба со него е добре дојдена.
Пораките кои што исто така беа после состанокот испратени се токму во таа насока, а тоа е непрешено одвивање на европските интеграции на Северна Македонија и нормално непрешено одвивање на европските интеграции на Република Албанија, со кои што да не заборавиме заедно ги отпочнавме преговорите со Европската Унија на исти ден.
Инаку средба од сличен формат со Али Ахмети, Зијадин Села и Билјалка Сами, албанскиот премиер организираше во декември 2016 година во Тирана, од која произлезе заедничката декларација на албанските политички партии за зачувување на интересите на албанците.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Недостигот од педијатри кулминира, а здравствените власти се уште бараат начин како да го решат проблемот. Во меѓувреме со сезоната на грипови и аерозагадувањето, бројот на деца на кои им треба лекарска помош е се поголем, а лекарите прават надчовечки напори за да ги прегледаат сите пациенти. На оваа тема работеше Ивана Стојкова.
Гужби во болничките ходници, редици родители со болни деца. Ваква е сликата на речиси сите поликлиники амбуланти низ земјава. Со сезоната на вируси и грипови, состојбата дополнително ја влошува и недостигот на матични педијатри, па дури и затворање на детски оддели во болниците како во Охрид. Поликлиниката Јане Сандански пак во најголемата општина во државата остана без матичен педијатар откако и последниот годинава заминал во пензија. Лекувањето на децата во земјава освен матичните педијатри го вршат и општите лекари како и лекарите по семејна медицина. Но во последниве 10 години нема педијатар што се вработил во здравствените домови, вели матичниот доктор Лјупчо Стефановски.
Значи, меѓу сите тие во цел аеродром и цела Стара Кисела во општина што беше, дали има 5 или 6 доктори што се педијатри и што работат, а сега веќе двајца од нив отидоа у пензија. Во Јане Сандански сите што работеа матични лекари, педиатриска служба, што беа, ја беа матични лекари, обшти лекари, кои се на работно место педиатриско, да кажеме, од како почнала, со 20-25 години.
Во општина Аеродром, која е најголемата скопска општина со речиси 78.000 жители, истовремено и една од најпогодините од високото загадување, токму во овој период на децата им ја потребна лекарска помош. Но најзагрижувачка е ситуацијата во Струшката болница, од како таму почнаа да се препраќаат децата од Охрид, каде болницата веќе со месеци не хоспитализира поради недостигот од педиатри. Струшките педиатри дневно вршат и над 100 прегледи. Доктор Владко Мицковски, началникот на Струшкото одделение, вели дека ниту еден пациент не се враќа, но лекарите прават надчовечки напори за да се даде здравствена услуга на болните деца.
Имам неколку пати изјавено, ова е пропуст да ви кажам, уназад 15-20 години кога не се водело воопшто сметка кога луѓето ќе одат во пензија, кога треба да се пуштат на специализација, колеги.
Струшката болница во моментов има само 5 педиатри, а прима пациенти одресени од Дебар. Дополнително овие 5 педиатри се грижат и за новороденчињата од неонатолошкиот оддел. Од Министерството за здравство пак велат дека се бара решение на проблемот со недостигот од педиатри во јавните здравствени установи.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
По 8 години пуштени се првите 41 километар од автопатот за поврзување на црногорскиот пристанишен град Бар со соседна Србија. Ценет како еден од најскапите патишта во светот, а финансиран од Кина, проектот за негова изградба беше проследен со низа скандали за корупција. Црногорците сепак веруваат дека автопатот ќе им го подобри животот, а актуелната влада се надева отиќе ја заврши изградбата на целата должина на истиот. Пренесува Гоце Атанасов.
Оценет како еден од најскапите патишта во светот, првите 41 километар беа пуштени во употреба во јули лани и ги сечат високите планини на Црнагора и незините длабоки клисури, при што се проценува дека 60% од автопатот се состои само од тунели и мостови. За патарина од 3,5 евра, предходно напорното патување на север беше претворено во приближно 25-минутно патување по свежиот асфалт, се додека делот од патот не се издигне во Матешево. На луѓето овде им се допаѓа автопатот. Претоа одевме низ кањонот Мурача. Многу луѓе загинаа таму, така што ние сме многу срикни со овој автопат, вели Марија Ковијанич, која води мала продавница покрај новиот автопат. Автопатот се најде во скандал и се уште се соочува со прашања за тоа дали преостанатите 122 километра од патот некогаш ќе бидат завршени. Проектот на патот исто така донесе долгорочен економски ризик со тоа што ја оптовари Црнагора со долгови кон Кина, кои изнесуваат повеќе од една третина од годишниот државен буџет. Контроверзниот потфат е главен пример за, како што велат критичарите, кинеските практики за кредитирање споени со локалната корупција. И покрај ова контроверзност, анкетите покажаа дека само малкумина во Црнагора ги гледаат Кина и финансискиот ризик што го носи автопатот како загриженост, а многумина наместо тоа се надеваа дека тие ќе обезбедат економски потик за земјата. Некогаш поздравен како брз успех на иницијативата Појас и пат на Пекинг за инфраструктура која се протега низ целиот свет, започната во 2013 година од кинескиот лидер Си Джинпинг, автопатот стана предупредувачка приказна за тоа како амбициозните градежни проекти може да тргнат наопако. Проектот исто така беше контроверзен од самиот почеток меѓу локалните групи на граѓанското општество и опозицијата во земјата, со тоа што мрежата за афирмација на невладиниот сектор ја покрена загриженост за корупцијата и транспарентност. Самиот автопат е поделен на три дела, а актуелната влада се надева дека ќе заврши изградбата на целата должина и наводно ги истражува опциите за финансирање со европските кредитори. Проценката објавена во минатата година од Министерството за капитални инвестиции вели дека втората делница од патот, која ќе се протега од Матешево до Андријевица во источна Црнагора, во должина од 23 километри, ќе чини околу 590 милиони американски долари.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.